Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 6 korrik 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 6 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë regjistruar mbi 5000 biznese. Petro Poroshenko thot se rimarrja e qytetit Slovjansk paraqet pikë të kthesës në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara thonë se janë të shqetësuara për raportet për rrahjen e të riut amerikan nga policia izraelite. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se suksesi i ushtrisë së vendit të tij, që i ka dëbuar kryengritësit prorus nga baza e tyre në qytetin Slovjansk, paraqet pikë kthese në luftën kundër kryengritësve. Por Poroshenko mbrëmvon ka theksuar se rimarrja e Slovjanskit dhe qyteteve të tjera të afërta në pjesën lindore të Ukrainës nuk është fitore e plotë dhe se operacioni ushtarak për çlirimin e rajoneve Donjetsk dhe Luhansk do të vazhdojë. Kryeministri Ukrainës Arseniu Yatsenyuk i ka urdhëruar zyrtarët qeveritar që të ripërtrinë në punën e policisë të sistemit të drejtësisë, të mjekësisë dhe të agjencive higjienike sa më shpejt që është mundur. Këto komente u bën pak kohë pasi forcat qeveritare të Ukrainës e ngritën flamurin në kombëtar në Slovjansk pasi i dëbuan për kryengritësit prorus jashtë këtij qyteti industrial. Ka pasur raporte për një numër të militantëve të vrarë gjatë luftimeve. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin kundër një të riu amerikan, i cili raportohet se ishte rrahur shumë nga policia e Izraelit gjatë razirave në pjesën lindore të Jerusalemit. Ky shtet asiri amerikan është kushëri i palestinezit të vrarë me 2 korrik. Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrëm ka kuptuar se ishte thellësisht i shqetësuar me raportet se shtetasi amerikan Tariq Kdeir, 15 vjeçar, i arrestuar në Izrael, ishte rrahur pa mëshirë, derisa ishte në arrest policor me 3 korrik. Zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit, Jane Psaki, tha se Washingtoni fuqishëm e dënon në çfarëdo përdorimi të tepërt të forcës, duke ju referuar dyshimit për rrahje dhe ka kërkuar hetim të shpejtë, transparent dhe të besueshëm. Ajo theksoi se mbrëm të riu në kishte vizituar një zyrtar nga konsulata amerikane në Jerusalem. Kdeir është nga Tampa e Floridës, ndërsa në atë rajon ishte në pushim. Nga rrezimi një aeroplani në pjesën jugore të Polonisë janë vrarë 11 vetë. Aeroplani që transporton të parashutist u përplasë mbrëm pak kohë pas ngritjes. Në aeroplanin e vogël me 2 motor ishin 12 vetë, ndërsa raportohet se vetëm një person ka shpëtuar me lëndime. Rrezimi ndodhi afër fshatit Topolov. Zyrtarët thanë se kjo ishte përplasja më tragjike e një aeroplani të udhëtarëve në Poloni për shumë vite. Lidhur me shkaqet të rrezimit po zhvillohen hetime. Zjarfiksit thanë se ndoshta aeroplani ka qenë i tejngarkuar. Holanda është kombëtarja 4 që është kualifikuar për gjysmëfinalet të kampionatit botëror të futbolit që po zhvillohet në Brazil, pasi mbrëmvone mundi Kostariken me rezultat 4-3 pas ekzekutimit të penaltive, me që ndeshja në kohën e rregullt dhe në lojën shtesë përfundoi me rezultat 0-0. Në gjysmëfinale Holanda ndeshet me Argentinën. Kjo ndeshje zhvillohet të mërkurën. Argentina mbrëm me mundi Belgjikën me rezultat 1-0. Takimi tjetër gjysmëfinale Brazili-Gjermania zhvillohet të martën. Të dy takimet e gjysmëfinale fillojnë në orën 22. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 5286 biznese, përfshirë edhe 30 kompani të jashtme. Por brenda kësaj periudhe janë shuar 872 biznese. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se në Kosovë është bërë reformë për regjistrimin e bizneseve, por jo edhe për të mbështetur bizneset. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Numri më i madh i bizneseve të regjistruara janë biznese individuale, por ka dhe kompanitë e huaja, thot Medi Plashniku, koordinator për çështje juridike dhe praktike në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve.
Në janor 2014 deri në 30/6/2014 janë regjistruar 5286 biznese. 4003 biznese janë biznese individuale që janë regjistruar. 52 janë ortakit përgjithshme. 1182 janë shoqëri me përgjithësi të kufizuar. Shoqëria aksionare janë 14, kompanitë huaja janë 30, ndërmorrë shoqërore është 1. Për morje publike një, kooperativë bujësore janë 3, gjithsej 5,286.
Në anën tjetër përfaqësues të komunitetit të biznesit, theksojnë se hapja bizneseve të reja tregon se kosovarët kanë shpirt të ndërmarrësi. Por iniciativat për të futur në biznes jo gjithmonë kanë rezultuar të përfundojnë me një biznes të suksesshëm. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, konsideron se promovimi i autoriteteve kompetente se në Kosovë është lehtë të zhvillohet biznesi, afarisit të rinë nuk e kanë kuptuar se lehtë është vetëm regjistrimi i biznesit. Shahini thotë se për të futur në biznes është rrezik për shkak se rrezikohet kapitali vetanak dhe nuk ka ndonjë siguri se biznesi do të mund të ketë sukses. Këto çështje ndërmarrësit e ri, thotë ai, kuptojnë vetëm pas fillimit të veprimtarisë së tyre.
Gjë që rezulton që ne trafërsisht këto biznese, të cilat regjistrohen, më pak se 50% të këtyre bizneseve nuk do të përfundojnë me sukses në fund të vitit, por këtyre do t'ju ndalin iniciativat, do të shohin që nuk kanë mbështetje nga bankat, nga institucionet shtetërore, por plus kanë ngarkesa dhe që në ditë e parë, kur të regjistrohet, fillon taksat komunale, taksat të gjitha, dhe këto janë vështërsi të një pasnishme që bizneset nuk kanë sukses.
Agim Shahini rekomandon qytetarët e cilët dëshirojnë të hapin biznese të reja se në rend të parë duhet të interesojnë për rrethanat e pafavorshme në fushën të bërit biznes.
Dhe shpesh biznes të reja nuk kanë informata të mjaftueshme se çfarë klime biznesore është në Kosovë. Tek kur të fillojnë, atëherë e shohin. Kjo do të thotë që në Kosovë duhet bën reformë e madhe e politikave për të bërë biznes dhe është bërë një reformë për të regjistruar biznes. Po, për të bërë biznes dhe për të qenë forca konkurruese kosovare më e madhe dhe më e lehtë se të tjerëve, kjo në Kosovë po mungon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Asnjë përparim në zhvillimin ekonomik të Kosovës nuk do të bëhet nëse nuk do të ketë sundim të ligjit dhe rend, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se çdo gjë që ndodh aktualisht në skenën politike ka ndikim edhe në ekonomi. Me Safet Gërxhaliun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërxhaliu, shumë biznese në Kosovë konsiderojnë situatën aktuale ekonomike të pakënaqshme, po ashtu një studim i fundit i bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon se situata e bizneseve kosovare është përkeqësuar. Pse kjo situatë?
Po, shumë rastë vërtet që janë dëshmitar të një realiteti të hidhur që në Kosovë shumë atë përflitet për ekonomi, sesa që bëhet për ekonomi, dhe në çështë ju referoni indikatorët fundit, atëherë në çështë krahasohet viti 2013 me 6 muajt e parë të 2014, e kemi një përkeqësim të bërit biznes dhe të ambient biznesor në Kosovë. E tëra kjo manifestohet do të në rend parë në mungesën alternative të qasës në financa. E dyta është rëmja e fuqisë blerëse qoftë në sektor me shumicë, qoftë në sektorin paktisë dhe kur kemi do të gjithmonë të bëjmë të njëjtat probleme, çfarë në kamatat e larta bankare, burokracia dhe një prokurim publik i cili nuk është në funksion të zhvillimit, atëherë këta janë dëshmitarët më të mirë se çfarë është situata ekonomike në Kosovë. Mi po duhet jemi të sinqertë pronojmë realitetin njërë për gjithmonë, që ne mund të humbim kohë në deshifrim të problemeve dhe të barierave, mi po asnjë barierë nuk do zgjidhet në qose nuk do të ketë sundim trend dhe ligjit, si mund të ketë ullet kamatave bankare në qose nuk ka sundim trend dhe ligjit, si mund të kemi investor të huaj në qose nuk kemi sundim trend dhe ligjit, dhe si mund të kemi përmbushit të obligimeve në aspektin intern, ose mbrenda bizneseve, mbrenda Kosovës në qose nuk kemi sundim trend dhe ligjit. Dhe kur i analizoni qëllimet ose premtimet institucionale për zhvillim ekonomik dhe për krim të vendeve të reja të punës, atëherë duhet të kuptohet që këtë mund ta bëj vetëm sektori privat. Këtë mund ta bëj në atë formë që krahas mbështetjes të ketë edhe mbrojtje, se vetëm sektori privat mund të krijojë vende të reja të punës, vetëm sektori privat mund të përmirësojë bilancin e pagesave, sepse jemi dëshmitar të asaj që Kosova eksporton para të gatshme, dhe vetëm sektori privat përmes shërbimeve dhe produkteve të veta mund të përmirësojë imazhin e Kosovës përmes Made in Kosova aktiviteteve të ndryshme. Prandaj këtë është koha kur duhet për ekonomin të jemi shumë të orientuar dhe ta marrim ekonominë më seriozisht. Sepse shumë çka ndodh në agjendën politike në Kosovë dhe në aktualitetin e Kosovë lidhet me ekonomi. E argumentoj këtë ose bazoj këtë në faktin se pa zhvillimin ekonomik nuk mund të ketë stabilitet politik, pa zhvillimin ekonomik nuk mund të ketë stabilitet social, pa zhvillimin ekonomik nuk mund të ketë përshpejtim të procesit integruese dhe pa zhvillimin ekonomik është e pamundur që të mendohet do të thotë minimizimi i tensioneve ndër etnike në Kosovë.
Pas zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë është krijuar një ngërsh politik. Të gjitha zhvillimet e fundit politike apo dëmtojnë proceset ekonomike në vend?
Në parë duhet të kuptohet e vërteta që në Kosovë dhe në Ballkan është pamundur të bisedohet për probleme ekonomike të mos marrin ngjyrë dhe konotacion politik. Për fat të keq, do thotë reflektionet politike dhe të zgjedhjeve në Kosovë dhe kësaj agjende të ngarkuar janë reflektuar në mënyrë të drejtë për drejtë në tek sektori privat dhe në procesin e zhvillimit ekonomik. Është vërtetë që ka qenë një vit i zgjedhjeve, ka qenë një vit i premtimeve, i përsa këto premtime shumë atë për kanë qenë të rritura drejt sektorit publik dhe jo sektorit privat, është e paevitueshme që kjo agjendë politike ka ndikuar drejt për drejt dhe në çose do të vazhdohet në këtë formë, çfarë jemi dëshmitar të një realiteti që ekziston një dozë e mundësisë që të kemi zgjedhje prap, atëherë vërtet do të jetë një vetvrasje ekonomike.
Tekstin e intervistës me Safet Gërxhaliun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. NATO-ja dhe Rusia këtë javë kanë filluar ndarjes ushtrime ushtarake në detin e zi. Një komandant i lartë ushtarak amerikan tha se Këshilli Veri Atlantik e ka bërë një deklaratë të fuqishme në përgjigje të asaj që po ndodh me Ukrainën dhe Rusinë. Rusia i ka vendosur afro 20 luftanie dhe 10 aeroplan luftarak. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. NATO-ja dhe Rusia ndarës i kanë filluar ushtrime ushtarake në detin e zi, në periudhën e tensioneve ndërmjet Moskës dhe perëndimit lidhur me krizën në Ukrainë. Në ushtrimet e NATO-s në pjesën perëndimore të detit të zi, janë përfshirë luftanijet nga Shtetet e Bashkuara, Bulgaria, Greqia, Rumania dhe Turqia. Këto ushtrime do të vazhdojnë deri më 13 korrik. Duke u shprehur për këto ushtrime, admirali amerikan Robert Kaminski tha:
"The North Atlantic Council made a very strong statement several months ago."
Këshilli Veri Atlantike ka bërë një deklaratë të fuqishme para disa muajsh në përgjigje të asaj që po ndodh me Ukrainën dhe Rusinë. Ajo ishte se ne jemi unik në qëllimin ton dhe çështjen ton, tha admirali Kaminski. Më tutje ai ka theksuar:
"By showing this presence, we show our solidarity. We show our unity of effort."
Duke treguar këtë prani, ne e tregojmë solidaritetin ton, ne e tregojmë unitetin ton të përpjekjeve. Ne jemi këtu në Burgasë të Bulgarisë për ta demonstruar këtë përkushtim si një aleancë, tha Kaminski. Nga ana tjetër, flota e detit të zi e Rusisë ka vendosur afro 20 luftanie dhe më tepër se 20 aeroplan luftarak për manovrat e veta, në të cilat do të praktikohet lansimi raketave në çaqe të caktuara. Këto ushtrime po mbahen në kohën kur Ukraina po e vazhdon ofensiven e saj kundër kryengritësve pro-rus në pjesën lindore të këtij vendi. Zyrtari i lartë Ukrainës për siguri, Andriy Parubiu, e ka akuzuar Rusinë për mbledhjen e trupave afër kufirit të Ukrainës dhe për lejimin e kryengritësve që t'i sulmojnë pikat kufitare Ukrainase nga ana e Rusisë. Parubiu tha se forcat qeveritare po i sulmonin pozicionet e kryengritësve në pjesën lindore të Ukrainës me artilleri dhe aeroplan dhe se tashmë 17 fshatra janë rimar, prese ka përfunduar armpushimi një anshë më 30 qershor. Por Andrei Purgin, nga e ashtuquajtura Republikë Popullore e Donjeckut, i ka hedhur poshtë dhënat e qeverisë. Shefi Shërbimit të Sigurisë Ukrainës, Valentin Navalejushenko, tha se gjatë 4 ditve, 20 tanke ose makina të blinduara ruse e kanë kaluar kufirin për të marrë pjesë në kryengritje. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se qeveria është e gatshme për një rund të ri të bisedimeve paqësore, por nuk ka specifikuar më tepër. Ministria e Jashtme e Rusisë ka akuzuar qeverinë e Poroshenkos se po e zvarrit të mbajtjen e një rundi tjetër të negociatave për vazhdimin e anpushimit dhe ka kritikuar Kievin se po përdor municion të palejueshëm kundër civilëve. Në Gjenevë, Komisionarja e Lartë e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillai, i ka bërë thirrje qeverisë dhe separatistëve që të kursejnë civilët në pjesën lindore të Ukrainës. Sipas OKB-s, afro 400 njerëz janë vrarë në lindje të Ukrainës, prese ka filluar kryengritja në mes të muajit prill. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në 6 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë regjistruar mbi 5000 biznese. Petro Poroshenko thot se rimarja qytetit Slovjansk paraqet të pikë të kthesës në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuara për raportet për rrahjen e të riut amerikan nga policia izraelite. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.